Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe luns, 16 de marzo, e estes son os nosos titulares. O alcalde de Lugo afirma que non obtivo resposta do presidente da Xunta de Galicia ao respecto da entrevista que pide manter con el para falar de hemodinámica no ULA. O candidato popular á alcaldía de Lugo comprométese a axilizar o novo colexio e a nova praza do Sagrado Corazón. Rubén Arroxo coñeceu de mando o novo presidente do Centro Comercial Aberto Lugo Centrum os obxectivos e proxectos deste colectivo de empresarios lucenses. Xunta e FEGAM invitan a Deputación de Lugo a participar nunhas xornadas como referente en transparencia. O Valedor do Pobo admite a trámite a queixa dos populares polo acceso á información na Deputación de Lugo. Colectivo cultural Ollo Mao representa unha peza de teatro este venres no Auditorio Gustavo Freire. Victoria do Ribeira Sacra Breogán, empate do Club Deportivo Lugo e eliminación do Burela da Copa de España. O alcalde de Lugo afirmou esta mañá que aínda non obtivo resposta do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao respecto da entrevista que pide manter con el para falar da hemodinámica 24 horas no ULA. Escoitamos a López Orozco.
Teño pedida é unha entrevista co señor presidente da Xunta de Galicia, pero xa se ve que debe ter moito que facer porque nin tan siquiera me contestou. Polo tanto, o Concello que fai é apoiar toda aquela iniciativa que faga ver a necesidade que temos de este servizo e, en segundo lugar, que saiban que non imos estar calados. Non imos estar calados hasta conseguir o que se nos debe. E o que se nos debe porque en elo nos vai a nosa saúde. Polo tanto, hai que seguir insistindo a tempo e a destempo.
Doutra banda, López Orozco, no nome do Concello de Lugo, amosou o seu pesar polo falecemento onte da popular Pilar Iglesias Osorio, que entre os anos 91 e 2003 foi membro da Corporación Local de Lugo, na que se ocupou, entre outras, das áreas de benestar comunitario e servizos sociais. E o candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, comprometeuse esta mañá en rolda de prensa a axilizar o novo colexio e a nova praza do Sagrado Corazón. Jaime Castiñeira asegurou que, dado que o convenio para o centro educativo actualmente en funcionamento remata en 2018, é imprescindible, nas súas palabras, que o goberno municipal que saia das urnas se tome en serio a situación deste novo colexio. Escoitámolo.
O señor Orozco o que pretendía era reformar o colegio, o vello colegio, en lugar de facer un novo. Esa era a súa proposta e aí perdemos bastante tempo, varios anos, e temos, como digo, que darnos presa porque senón pode chegar un momento en que nos quedemos sin o colegio no Sagrado Corazón. O compromiso do Partido Popular e o compromiso de Jaime Castiñeira é moi claro con este barrio e con esta zona, que un novo colegio e isto dotacións para todos os veciños.
O novo presidente do Centro Comercial Aberto Lugo Centrum mantivo unha xuntanza con representantes do BNG para presentarlle o equipo que encabeza e que inicia unha nova andaina ao fronte deste colectivo empresarial lucense. Na xuntanza tamén participaron a voceira do BNG no Concello de Lugo, Paz Abraira, e a número 2 da candidatura do BNG Asambleas Abertas, Maite Ferreiro. Rubén Arroxo manifestou o apoio da opción política que representa a todas as iniciativas que fomenten o desenvolvemento do comercio local. Rubén Arroxo dixo que o pequeno comercio é un dos motores desta cidade. Para o candidato do BNG Asambleas Abertas, dende as institucións compre apoiar as iniciativas da xente que aposta por Lugo e que mantén durante tantos anos unha asociación que dá resposta ás necesidades de modernización e promoción do comercio. E a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, dependente da Xunta, en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias, invitaron a Deputación de Lugo a participar como unha institución pública referente en transparencia no primeiro encontro de cooperación para o desenvolvemento da administración electrónica, unhas xornadas que organizan ambas entidades e que se celebran hoxe na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela. O director dos Departamentos Provinciais de Fondos Europeos e Novas Tecnoloxías, Pablo Rivera, explicará o proceso de orzamentos participativos do 2015 que levou a cabo a Deputación. Escoitámolo.
A Deputación de Lugo foi convidada pola Xunta de Galicia, primeiro encontro de cooperación de administración electrónica que se realiza nesta comunidade autónoma, para falar en exclusiva dos orzamentos participativos, posto que é unha iniciativa pioneira en España, en Galicia, de someter a consulta pública de todos os cidadáns dunha provincia o funcionamento dos seus orzamentos, ¿no? E como tal, pois nos convidaron a expoñer o noso caso práctico que puxemos en marcha no segundo semestre do ano 2014 e na que os veciños de toda a provincia de Lugo decidiron sobre cales iban a ser os seus orzamentos para o próximo ano 2015.
A voceira do Grupo Provincial do Partido Popular, Elena Candia, informou que o Valedor do Pobo admitiu a trámite a queixa dos populares logo das supostas trabas interpostas polo Goberno Socialista á hora do acceso á información na Deputación de Lugo. Os populares solicitaron a intervención do Valedor do Pobo recomendando á Deputación de Lugo que facilite aos deputados o rápido acceso á información que necesitan para o correcto exercicio da función representativa de fiscalizar a acción do Goberno. Oe, 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 a obra de teatro escrita por Maxi Rodríguez foi a escollida para ser a segunda peza que representará o grupo de teatro do colectivo cultural Ollo Mao de Barreiros no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo, despois do éxito acadado o pasado ano coa súa primeira obra, Os vellos non deben namorarse, que xuntou a máis de 400 persoas no auditorio e máis de 3.000 persoas no seu periplo escénico por toda Galicia. Ollo Mao achega a Lugo esta obra despois dunha xira por varios concellos da Mariña durante o último ano. Esta montaxe tenta facer reflexionar o espectador sobre a paixón futbolística como excusa para desviar a nosa atención da crise e demais problemas que nos afectan como sociedade. E xa na crónica deportiva desta fin de semana, victoria do Ribeira Sacra Breogán ante o Palencia por 74-58. Unha das citas máis esperadas no universitario rematou en festa para os milleiros de Siareiros que non quixeron perder o encontro ante o Palencia. O Ribeira Sacra dominou no segundo e terceiro cuarto suficiente para gañar con claridade o equipo palentino. Escoitamos o adestrador celeste Lisardo Gómez.
Creo que un partido que durante 32 minutos pues hemos llevado lo que queríamos, hemos dominado claramente, buscando las ventajas que queríamos, sobre todo conscientes de un trabajo de desgaste, conscientes de las bajas importantes que ellos tenían. Y creo que hemos hecho 32 minutos pues espectaculares, ¿no? Tanto a nivel defensivo, no tanto a lo mejor a nivel ofensivo, porque la zona pues a lo mejor hemos abusado demasiado del bota a bota, pero bueno, ellos han querido defender para dejarnos un poco tirar y bueno, hemos estado acertados un momento puntual porque teníamos solos, movíamos la pelota, lo bueno es que jugábamos un poco largo, por momento nos atascábamos y jugábamos situaciones parecían de balonmano, pero bueno, creo que cuando en vez de buscar más divisiones o más balones interiores, cuando el equipo ha defendido, ha corrido incluso adelante, pues he movido un poco el balón, pues ha sido muy superior. Y pues 8 minutos que el equipo pues no ha respondido. De hecho, pues bueno, la sensación agridulce, ¿no? Que ya va a llegar al vestuario y se los he hecho ver. Porque no podemos jugar esos últimos 8 minutos como los hemos hecho. Creo que hay momentos para ganarse las oportunidades, para ganarse los minutos, y hoy era un momento y hubo gente pues que no ha demostrado. Lo más fácil podría haber sido empezar a hacer cambios para deshacer un poco la imagen que estábamos dando en esos últimos minutos, pero bueno, primero creo que no es el momento, creo que es el momento de reservar a ciertos jugadores. Se me vino a la cabeza el partido del año pasado de Málaga, que se lesiona en un partido que no tenía ninguna trascendencia, que se lesionan Diouf, Dani Rodríguez y alguno más, y creo que los jugadores pues en momentos puntuales, a lo mejor por faltas o por lesiones, hay jugadores que van a tener que jugar y van a tener que demostrarlo, cosa que alguno no lo ha hecho.
Club Deportivo Lugo empatou ante o Zaragoza a ceros no Estadio de la Romareda. Provisionalmente, os lucenses son décimos con 38 puntos. Por último, o Burela Fútbol Sala despediuse da Copa de España de Cidade Real 2015 fronte ao Jaén Paraíso Interior cos penaltis como verdugo nunha cita na que tomaron a iniciativa no marcador os mariñáns con vantaxe 0-2 que o rival puido reducir con xogo de 5 e igualou a tan só 6 segundos para o final. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, o tempo xa na provincia de Lugo volve quedar marcado pola influencia anticiclónica, pero desta volta trátase dun anticiclón que apenas deixará vento e polo tanto non achegará as nubes que tivemos na xornada de onte, cando incluso se produciron algunhas precipitacións débiles no norte da provincia. Hoxe vemos bancos de néboa que se formaron durante a madrugada nas zonas de Val, incluen Lugo capital, pero que se irán disipando durante a mañá e a partir do mediodía o tempo será moito máis agradable. O ceo estará prácticamente despexado e os agardamos unha temporada temperatura máxima Lugo capital de 12 grados. Contrasta cos 9 que tivemos na xornada de onte. Iso sí, o frío foi intenso na madrugada, cunha mínima de 2 graus baixo cero e xeadas bastante generalizadas na provincia. O vento, como decimos, estará prácticamente en calma durante toda a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2 menos 10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.